na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešním pořadu budeme otevírat a číst a také vykládat knihu Izajáše proroka, starozákonní biblické proroctví. Naším dnešním průvodcem bude, jako už po mnohokrát předtím a doufám, že také mnohokrát potom, děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ivana Gabriela Vlková. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Vlková, když dnes máme před sebou 26. kapitolu, tak nejsme ještě ani v půlce Izajáše, tak co bychom měli vědět o tom textu, který jsme až dosud četli, abychom rozuměli té dnešní kapitole?
My jsme si v předchozích kapitolách mnohokrát všimli, že pojednávali o Jeruzalému, o tom, jaké záměry s ním má Hospodin. Setkali jsme se s tím, že to město bylo popisováno jako město, které si zaslouží jakési potrestání kvůli nepravostem, a k tomu potrestání historicky došlo v době, kdy byl Jeruzalém obléhán asyrským vojskem. Nyní přibližně od 24. kapitoly se setkáváme s texty, které sice jsou obtížné na historické zařazení, ale přesto jedno velké téma, které se zde objevuje a stále opakuje, je téma města, které je buď povýšeno nebo poníženo. Není sice jmenováno konkrétně, ale my tušíme, že právě osud jakéhosi města, pokud to tedy bude město, které důvěřuje v Hospodina, nebo naopak město, které se proti Hospodinu vypíná, tak tento osud je důležitý. O něj zde zkrátka v těchto kapitolách jde. A my na Jeruzalém při čtení těchto textů vlastně nikdy nemůžeme zapomenout, protože celá kniha Izajáš je prezentována od samého začátku jako vidění o Judsku a Jeruzalému.
Před námi je tedy 26. kapitola, budeme ji číst na několik částí, nejprve to bude prvních 10 veršů. V onen den se bude zpívat v judské zemi tato píseň. Mocné je naše město. Jako hradby a val mu Bůh dal spásu. Otevřete brány, ať vejde spravedlivý národ, který zachovává věrnost. Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků. On sehnul obyvatele výšiny, město nedostupné. On je snižuje, až k zemi je snižuje, až do prachu je sráží. Pošlape je noha, nohy utištěného a kroky slabých. Stezka spravedlivého je přímá. Spravedlivému sám urovnáváš dráhu, Bože přímý. Také na stezce tvých soudů, Hospodine, skládáme naději v tebe. Naše duše touží po tvém jménu, chce si připomínat tebe. Má duše v noci po tobě touží, můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá. Když vykonáváš své soudy na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. Dávali se milost svévolníku, spravedlnosti se nenaučí. V zemi správných řádů bude jednat podle. Na Hospodinovu důstojnost nebude hledět. Náš text začíná slovy: v onen den se bude zpívat v judské zemi tato píseň. V jaký onen den?
Spojení v onen den je většinou označení pro jakýsi budoucí den, něco tedy nastane v budoucnu. A my vidíme, že už ten první verš nám poukazuje na to, že to, co následuje, je jakýsi chvalospěv. Skutečně ten text bychom mohli přirovnat k žalmu, má podobné rysy, je v něm vyjádřena důvěra, zároveň chvála Hospodina. Můžeme si všimnout, že zde je motiv důvěry. Ti, kteří se na Hospodina spoléhali, ti v onen den, v den záchrany, budou Hospodina chválit. Na druhou stránku je zde zmínka také o pokoření těch, kdo byli pyšní, kdo na Hospodina nespoléhali. Ten text není vůbec konkrétní, není řečeno, kdo je tím, kdo takto doufal a nebyl zahanben, kdo naopak je tím, kdo byl pokořen. Takže ač není konkrétní, proto je tak těžké ho historicky zařadit, Přesto se zde opakují motivy, se kterými jsme se víckrát setkali v první části knihy Izajáš, kde prorok Izajáš vyzýval krále, kteří se chtěli spoléhat na vše možné, jenom ne na Hospodina, aby důvěřovali, a tady je skutečně řeč o tom, že ten, kdo důvěřuje, tak Hospodin mu popřeje pokoj, to, co bylo slibováno v té části knihy, kde byla řeč o událostech doby krále Achaza. Ačkoliv tedy ten text není konkrétní, tak jakoby motivy, kterými se zabývá, jsou stále stejné. Spoléhat na Hospodina, důvěřovat, Hospodin odmění ty, kdo se na něj spoléhají, ti, kdo se povyšují, ti budou poníženi.
Tam je jedna taková zajímavá formulace, ve třetím verši je napsáno: stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá. Tak mě tam zarazilo to slovo stvoření, že tam není lid nebo národ.
To je zajímavé slovíčko, které zde stojí v originále, tam je slovíčko jécer a je trošku sporné, co vlastně tehle text má znamenat. To slovíčko jécer je odvozeno od kořene jcr a jácar znamená něco sformovat. To znamená cosi, co je sformováno, a doslova je tam řečeno jécer samuch, a to samuch, to je zase příčestí, pasivní, trpné příčestí, které někdo překládá jakýsi výtvor, který se opírá, který je opřený. Ale je pravda, že jécer mnohdy v Bibli znamená jakýsi výplod, třeba i špatný výplod lidské mysli. Takže v některých českých překládech, dokonce v jednom textu brevíři, to si vzpomínám, tehle ten text je používán jako součást brevíře, denní modlitby, kterou používá katolická církev, tak v jednom vydání je na tomto místě napsáno starý blud pominul. Což když si přečtete, tak to je něco úplně jiného. Já bych asi zrovna tehle ten překlad, i když se s ním v brevíři setkávám často, nevolila. Myslím si, že tady skutečně se jedná o to, že chráněn pokojem je někdo, kdo se skutečně o Hospodina opře.
Co znamená to slovo pokoj, protože to je tady hodně zdůrazněno?
Když se řekne pokoj, to je ono známé slovíčko šálom, tak to není pokoj jenom ve smyslu klidu. Ale to, co vyjadřuje, znamená, že je všechno v pořádku, tak, jak má být. Nejde jenom o takový klid, jako když říkáme dejte mi pokoj, nebo jenom mír, tak jako známe, že je to opak války, klid zbraní. Šálom znamená, že každý dostává to, co mu přísluší, i ve smyslu třeba nějakého zadosti učinění. Takže podobné odvozeniny od podobného základu mohou znamenat také něco ve smyslu odplatit někomu tak, jak si zaslouží. Takže když je stav, který bych vyjádřili slovem šalom, tak to znamená, že je všechno tak, jak má být, že není jakési napětí v tom, že by něco bylo v nepořádku. Proto také pravý pokoj může nastat, když lid skutečně dbá na boží řády. Když na boží řády nedbá a chová se špatně, jak ostatně ukazuje i ten text, který jsme přečetli, ty další verše, když je nespravedlivý, tak to v podstatě není ten pravý pokoj, který by měl být. Což je ostatně řečeno, když nespravedlivý se chová nesprávně, tak to Bůh nemůže přehlížet. My se v celé knize Izajáš setkáme s tím, že to, co se děje, to, co je vnímáno jako ohrožení, které doléhá na lid, tak to je vnímáno a interpretováno prorokem jako reakce právě na nedostatek toho správného pokoje. To znamená, válka je v podstatě reakcí na to, co nebylo tím správným pokojem. A od nastolení pokoje, nastolení spravedlnosti, o to v podstatě jde. A k tomu má vést i ten trest, který až pročistí vyvolený lid, tak potom správný pokoj a správná spravedlnost nastane.
Ještě další termín je zajímavý. Hospodin je skála věků. Hospodin jako skála, to je celkem běžné i v žalmech, ale skála věků.
To chce naznačit, že je jakoby skála odpradávna, to znamená ta stálá, ta pevná. Když má něco tento přívlastek věkovité, tak to znamená, že je to něco jakoby od nepaměti. Tady je to samozřejmě použito, protože když si představíme jakousi pevnou skálu, která tady již dlouho je, tak o tu se dá opřít a proto se lidé mají opírat o Hospodina. On je přirovnán k té skále, která je skutečně pevná, která má své trvání.
Nasleduje od 7. verše jakýsi žalm: stezka spravedlivého je přímá, spravedlivému sám urovnáváš dráhu, Bože přímý. Když se tady používá to slovo spravedlivý, co to vlastně znamená? Pak tam máme další slovo spravedlnost. Nový zákon apoštol Pavel říká, není spravedlivého ani jednoho.
Spravedlivým je ten, kdo jedná v souladu se správným řádem, kdo je v podstatě v právu. To slovíčko, které je zde použito, hebrejsky se řekne tzadík, proti němu to, co překládají naše překlady jako svévolník, tak to je ten, kdo není v právu. Spravedlivý je ten, který skutečně dodržuje řády, řekli bychom, je bezúhonný, není na něm viny. Svatý Pavel samozřejmě může potom shledat, že člověk není schopen dodržovat Mojžíšův zákon, není schopen dodržovat Tóru a proto také shledává, že zákon nemá sílu člověka spasit, maximálně ukáže, v čem jsou lidské nedostatky, ale sílu k vykoupení nedává. Proto má Pavel v určitém smyslu negativní postoj k zákonu, ne že by zákon byl špatný, ale je nedostačující, protože on sám člověku spásu dát nemůže. Ale komu vlastně dává naději tímto textem? To je skutečně těm, kteří prostě stáli o to, aby boží řády dodržovali, a on je zcela jednoduše, aniž by přecházel do nějaké hluboké pavlovské reflexe toho, co je spravedlnost, tak pro něj jsou spravedliví ti, kteří na boží řády zkrátka dbají, kteří je nepřehlížejí. Zcela jednoduchým způsobem, jakým my si taky můžeme říct, spravedlivý ve smyslu nevinný, ten, který nepřestupuje zákon.
Ten žalm potom získává jakýsi osobní rozměr. Nejprve říká od 8. verše, také na stezce tvých soudů, Hospodine, skládáme naději v tebe, naše duše touží po tvém jménu, chce si připomínat tebe, to je pořád množné číslo. A pak najednou říká, má duše v noci po tobě touží, můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá.
S tím se setkáváme v žalmových skladbách v Bibli velmi často, že text přechází z jedné osoby do druhé, někdy z druhé osoby do třetí, oslovuje třeba Hospodina přímo a potom o něm mluví v třetí osobě, nebo naopak žalmisté velmi často jako kdyby solidárně mluví jménem lidu a potom přejdou do té osobní roviny. Tady ten text je představován jako text proroka Izajáše, i když nevíme, zdali ta slova jsou skutečně přímo od něj nebo od někoho, kdo potom rozvíjel jeho poselství, ale každopádně tady velmi silně zaznívají právě v těchto verších takové typicky izajášovské motivy, protože když text říká skládám v tebe naději, tak to sloveso, které vyjadřuje ono skládat někoho naději, doufat, prorok říká doufám v tebe, spolehám na tebe, nebo tady mluví v množném čísle, tak je to samé, které bylo použito v 8. kapitole, kdy Izajáš, kterého evidentně neposlechl král Achaz, když nechtěl spoléhat na jeho slovo a místo toho se spoléhal na jakési politické dohody a paktování s asyrským králem, tak tehdy prorok Izajáš v 8. kapitole, je to kolem 16. verše, říká, že bude s nadějí čekat na Hospodina, který skryl svou tvář před Jakubovým domem a zapečetil také, on to říká, že zapečetil své svědectví mezi svými učedníky. Zdá se, že se prorok odmlčel a rozhodl se, že bude spoléhat na Hospodina na rozdíl od krále a představitelů izraelského národa, kteří se spoléhali na nějaké politické spojence. A tady ten text, když vlastně řekne, že skládá naději v Hospodina, ve dne v noci po něm touží a připomíná si ho, a zase je tady téma noci, Izajáš si velmi hraje s obrazy světla, tmy, dne a noci, tak tady hned je řečeno, že ten, kdo tady mluví, je svědkem toho, že Hospodin vykonává jakýsi svůj soud. Ten soud směřuje jedině k tomu, aby se lidé naučili spravedlnosti. Takže jakoby z toho textu dýchá na jednu stránku atmosféra jakéhosi ohrožení, protože doléhá, jaký soud, něco se děje, ale přesto jakási veliká důvěra. Ten, kdo tady mluví a obrací se k Hospodinu, případně svědčí o něm, ten na něj skutečně spoléhá i za téhle tíživé situace. Zase typický izajášovský motiv.
A ty soudy mají smysl, protože jestliže Hospodin vykonává své soudy, tak se obyvatelé světa učí spravedlnosti.
Proroci tak to vidí a vnímají situaci. Každé neštěstí má být důvodem pro to, aby se člověk zamyslel a viděl v něm jakési napomenutí. O tom mluví mnohokrát Izajáš, o tom mluví prorok Ámos, o tom mluví mnozí. Co si se stalo, jakési neštěstí, a očekává se, ne, že lid bude zlořečit Bohu nebo nadávat, ale že se zamyslí a vezme to jako varování. Oni prostě takto vše kolem sebe vnímali a takto to interpretovali.
Možná to bylo moudré.
Určitě, myslím si, že ano.
A pak je tady ještě jedna velká moudrost. Dává-li se milost svévolníku, spravedlnosti se nenaučí. Cílem tedy není jenom nějaký život, ale cílem je naučit se spravedlnosti.
Ale o to jde v knize Izajáš od samého začátku, protože Tam hned v první kapitole je Jeruzalém představen jako město, které není tím spravedlivým městem, tak jak si to Hospodin přál, je dokonce Jeruzalém přirovnán k nevěstce a je tam velká předzvěst soudu, kterým má být Jeruzalém očištěn, aby byl zase městem spravedlivým, protože prostě takovým má být.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně, milí posluchači, ve kterém si dnes čteme 26. kapitolu knihy Izajáše. Přečetli jsme dosud 10 veršů a teď nás čeká druhá část, tedy od 11. verše do konce. Hospodin, ruka tvá je pozvednuta a oni to přehlížejí. Ale zahanbení spatří, jak ty horlíš pro svůj lid. Tvé protivníky pozře oheň. Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj, tak jako jsi nám odplatil za všechny naše skutky. Hospodine Bože náš, byli jsme pod mocí jiných, nikoli tvou. Budeme však připomínat jedině tvé jméno. Mrtví neobživnou, stíny nepovstanou, neboť si je strestal, zahladil si je. Každou památku na ně si zničil. Rozmnožil si národ, Hospodine, rozmnožil si národ, oslavil ses, daleko si rozšířil všechny hranice země. Hospodine, po tobě se v soužení svém ohlíželi, vylévali tiché prosby, když je káral. Jako před porodem těhotná se sví a v bolestech křičí, takoví jsme byli před tvou tváří, Hospodine. Svíjeli jsme se jako těhotní a porodili jsme jen vítr. Zemi jsme vítězství nezískali, nepadli obyvatelé světa. Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou. Probuď se, plesejte, kdo přebýváte v prachu, vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů. Nuže lidé můj, již vejdi do svých komnat a zavři za sebou dveře. Skrýj se na chviličku, dokud hrozný hněv se nepřežene. Hle, Hospodin vychází ze svého místa, aby strestal nepravost obyvatel země. I odhalí země krev prolitou na ní a nebude již přikrývat povražděné. Paní Vlková, tady je nějaký dialog. Já pořádně nedokážu rozpoznat, kdo vlastně mluví, jestli mluví prorok, nebo lid, nebo Hospodin. Jak je možno ten text číst?
Ten text nám neřekne, kdo mluví, ale každopádně určitě je to prorok a možná mluví jménem lidu, takže nemusíme se trápit, kdo zrovna mluví, ale můžeme si všimnout některých zajímavých motivů. Například 11. verš říká, Hospodine, tvá ruka je pozvednuta. My jsme se mnohokrát v předchozích kapitolách, zvlášť té první sekci, přibližně kolem 9. kapitoly a také v 5. kapitole, setkali s motivem Hospodinovi napřežené ruky. Dokonce tam bylo potom poznamenáno, že ta ruka, řečeno obrazně, svírá tu hůl, kterou bije a trestá a k té holí, k té byla přirovnána Asýrie, která tehdy plenila oblast Palestiny. A zde tedy je řeč o ruce, která je napřažena jako jakýsi soud. Ale vidíme zároveň, že je zde zdůrazněno, že to všechno je dáno horlivostí Hospodina pro jeho lid, a je hned řečeno, že na koho především dopadne tahle ta ruka, to je na protivníky, které pozře oheň. Zase je to motiv, který jsme měli několikrát v 10. kapitole v 17. verši. Bylo řečeno, že světlo Izraelovo se stane ohněm a jeho svatý plamenem a pozře všechny nepřátele. Takže je jasné, že aspoň ten lid, který má být zde utěšen prorokem, má všechno vnímat jako cosi, co je sice rána, co je sice nebezpečí, ale dopadá především na nepřátele. A opět se zde opakovaně objevuje to vyznání, že to je jedině Hospodin, kdo může zjednat pokoj, kdo může pomoci a ty ostatní, na které bylo spoléháno dosud, jsou málo platní. Objevuje se zde zároveň také jásot nad vítězstvím, když vidíme 15. verš, řeč o tom, že Hospodin rozmnožil národ a oslavil se, o tom, že bude rozmnožený národ, že Hospodin rozmnoží i radost tomu lidu, o který se stará, o tom byla řeč také v předchozích textech. Možná to, co nás tady zarazí, že je na jednom místě řečeno, že ti, kdo jsou mrtví, ti už nepovstanou, protože jsou zničeni. A na druhou stránku se nám zajímavým způsobem v 19. verši objevuje přesný opak. Tvoji mrtví obživnou, tvá mrtvá těla povstanou. a ti, kdo budou v prachu, povstanou především, a to se několikrát ještě opakuje. Tohle je velmi zajímavý verš. Odborníci vedou velké úvahy o tom, jak se to tam vzalo. Jestli tedy je prohlášen jeden výrok a pak je opraven, že přeci jenom, i když se zdá, že ti, kteří zahynuli, jsou mrtví, tak nakonec Hospodin je obživne. Možná je to verš, který tam připojila nějaká jiná ruka, která tam zachytila nějakou jinou zkušenost, už pokročilou víru, anebo to zkrátka může být reakce, nejprve je řečen verš, který zrcadlí jakousi rezignaci nad smrtí, která těžce dolehla, ale pak je jakýsi výraz důvěry, která se vzkopí a vyjádří celou tu naději jinak. Asi nejsme schopni toto rozhodnout.
Je tam možno v tom hledat už nějaký náznak vzkříšení, anebo je to spíš skutečně takové obrazné vyjádření toho, že povstane ten národ, že se znovu oživí?
Není úplně jednoduché rozhodnout, ale zdá se, že právě tímto textem je inspirovaná kniha Daniel, která ve 12. kapitole také mluví o tom, že ti, kteří spí v prachu, povstanou a budou zářit jako hvězdy na nebi. A kniha Daniel, ta v 12. kapitole, asi skutečně předvídá vzkříšení mrtvých těch, kteří jako mučedníci zemřeli pro boží věc. Mnozí se domnívají, a já si myslím, že celkem právem, že právě tahle ta 12. kapitola knihy Daniel a ještě konec 11. byly inspirovány knihou Izajáš i jejími pozdějšími částmi, například známou písní o trpícím služebníku, která je někde až kolem 53. kapitoly. Autor knihy Daniel, když chtěl vyjádřit, že věří, že ti, kteří zemřeli v době pronásledování pro víru, povstanou k životu, byl inspirován touto větou a určitě ji četl z této perspektivy. Možná bych ještě upozornila na 20. verš, kde se nám objevuje motiv, se kterým jsme se setkali již dříve, znovu se tedy opakovaně v knize objevuje, kdy boží lid má na chvilku se trvat, protože ten hněv, který kolem sebe vnímá, když pozoruje situaci války, to není něco, co je v prvé řadě namířeno proti němu ve smyslu, že by jej to mělo zcela zničit, ale hlavně je to cosi, co má dopadnout na nepřátele božího lidu. Takže se má schovat, ten hněv se přežene, lid samozřejmě se z téhle situace dostane, stačí jenom skrýt se a chviličku se trvat. V 10. kapitole bylo podobným způsobem řečeno, můj lidé, který bydlíš na Sionu, tam bylo evidentní, že se jednalo o Jeruzalém, neboj se Asýrie, která tě bije, ještě kratičký čas a můj hněv skončí, je však můj hněv zničí. Takže to byl podobný motiv. My vidíme, že mnohé z toho, s čím jsme se setkali v předchozích kapitolách, se znovu opakuje. Zajímavým způsobem právě v téhle sekci, u které jsme nyní, motivy jsou stejné, ale zajímavé je to, že ty texty nejsou konkrétní. Že skutečně tam není řečeno, jedná se o lid na Sionu, jedná se o dobu Asýrie. Ta konkretizace tam není, ale motivy jsou stejné. Takže jako kdyby variace na stejné téma neustále pokračuje. Pro toho, kdo tu knihu sepsal a sestavil, bylo opravdu důležité do svých čtenářů nebo adresátů toho textu, ať už to byli čtenáři či posluchači, tohle vštípit velmi hluboko. A může jedno, jestli se jedná o ty lidi tenkrát na Sioně v té době, ale každý čtenář, jako kdyby měl mít vyryto dovnitř do sebe, spolehej na Hospodina, i když je něco, co doléhá těžce, ber to jako varování, protože ty, když vydržíš, když spolehneš, ono to přejde, na tohle mohou doplatit, nebo tady z toho se nevyhrabou ti, kteří Hospodina opustili, ale ty, když vydržíš v důvěře, setrváš, znovu se tě Hospodin zastane. Samozřejmě pak tam zůstává na pozadí to, jako to bylo kdysi, když Hospodin zachránil Sion před asyrským útokem. Ale není to zde konkretizované? A právě proto texty, zvlášť těchto kapitol, kde ten text je doslova nazván bude se zpívat, je to jakási píseň, opěvování božích skutků, jsou tyhle texty velmi vhodné pro to, aby si je člověk v každé době mohl opakovat, protože o to těm knihám jde. Tohle základní paradigma, dostat do člověka hodně hluboko.
Je tady ještě metafora porodu, který znamená, že člověk prožije velkou bolest, ale nic pořádného z toho není.
Když se řekne, že porodí jenom vítr, tak v podstatě veškerá snaha nebo veškeré to nasazení, které bylo, ale zřejmě jenom tou lidskou snahou vejde v ní več. Je to takový obraz, snažili jsme se, moc jsme se snažili, ale když jsme to dělali sami, bez tebe, nic z toho nebylo.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes si čteme 26. a teď budeme číst i 27. kapitolu proroka Izajáše. Naší průvodkyní je Ivana Gabriela Vlková. Ze 27. kapitoly přečteme 11 veršů. V onen den Hospodin strestá svým tvrdým, velkým a pevným mečem Liviátana, hada útočného, Liviátana, hada svinutého. Zabije draka v moři. V onen den zpívejte o vinici, jež dává ohnivé víno. Já Hospodin ji střežím, každou chvíli ji zavlažuji, aby ji nic nepostihlo, nocí, dnem ji budu střežit. Rozhořčen už na ní nejsem. Kdyby mi dávala bodláčí a křoví, zvedl bych proti ní boj a rázem bych ji spálil. Ať se chopí mé záštity a uzavře se mnou pokoj. Ať se mnou uzavře pokoj. Přijdou dny, kdy Jákob zapustí kořeny, kdy bude pučet a rozkvete Izrael a naplní tvář světa svými plody. Byl ho snad Bůh, jako byl ty, kdo byli jeho? Byl snad zavražděn jako jiní, kdo jim byli zavražděni? Vyhnal si ji, vyhostil si, tak si s ní vedl spor. Odklidil ji svým ostrým větrem, když zavál od východu. Právě tím bude usmířena Jákobova nepravost. Až z něho sejme hřích, vydá toto ovoce. Se všemi kameny oltáře naloží, jako zkusy vápence, které se roztloukají. Nezůstanou stát posvátné kůly ani kadidlové oltáříky. Opevněné město spustne, bude jak bydliště zavržené a poušť opuštěná. Bude se tam pást bíček, odpočívat tam a spásat jeho ratolesti. Až jeho snítky uschnou a polámou se, přijdou ženy a spálí je. Ten lid nic nechápe. Proto ten, který jej učinil, se nad ním neslituje. Jeho tvůrce se nad ním nesmiluje. Paní Vlková, tak nejprve první verš 27. kapitoly. V onen den Hospodin strestá svým velkým tvrdým pevným mečem Liviátána, hada, draka.
Tak tohle je motiv, který známe ze starověkých mýtů, kdy na počátku bohové zabili mořského netvora a s tím motivem se setkáme v mnoha mýtech o stvoření. Vlastně tím Bůh zvítězil a pokořil chaos podle starověkých mýtů. Tady vlastně tenhle ten mýtický motiv je použit znovu, ale vidíme, jak je dál rozvinut. V podstatě je zde řeč o jakémsi božím vítězství. V onen den, to znamená zase v den budoucí. Tento text je tedy, mohli bychom si říci, naznačením začíná text o božím vítězství, o tom, že Bůh zvítězí. A v zápětí je znovu řeč o vinici. My už jsme se setkali s jakousi písní o vinici. Tady je znovu řeč o tom, že se bude zpívat píseň o vinici. Tu první píseň jsme měli v 5. kapitole, kde prorok zpíval o vinici a ta vinice byla jakousi metaforou, která naznačovala, že se jedná o boží lid, který nevydává ty správné plody a proto bude ta vinice zpustošena, Hospodin strhne všechno, čím ji chránil, všechny ty zítky a bude podupána a bude tam růst jenom bodláčí a křoví, jak říkal ten text. A tady máme přesný opak. V onen den, až se tohle stane, až Hospodin zvítězí nad svými nepřáteli, tady je ten velký nepřítel vyjádřen obrazem mýtickým, tak potom se znovu bude zpívat píseň o vinici, ale vidíme, že dochází k pravému opaku. Najednou Hospodin bude znovu střežit tu vinici, bude jí bránit, ona vydá plody a zapustí kořeny a naplní svět svými plody. Předtím byl právě ten problém, že vinice nenesla plody, místo toho nesla pláňata, což bylo potom vysvětleno, jak je to míněno, místo toho, aby byla spravedlnost, tak tam byla nespravedlnost, místo toho, aby tam bylo právo, tak tam bylo jenom prolévání krve, bezpráví, tak to překládá náš překlad v 5. kapitole. Takže je jasné, že se tedy očekává obrat situace, kdy boží lid bude tím, kdo vydává ty správné plody, jaké Hospodin očekává. V 7. verši je naznačeno, že Bůh ho sice byl, ale jinak než ty, kdo ho byli. Zatímco boží nepřátelé budou zničeni, tak lid byl sice byt, ale jinak.
Tady je to popsáno, vyhnal si, vyhostil si, tak si s ní vedl spor.
Za čímž můžeme vidět jakýsi náznak exilu. My jsme se s podobným motivem setkali už v 6. kapitole. To byla ta známá kapitola, ve které měl prorok vidění Hospodina v chrámě a měl být poslán k zatvrzelému lidu a měl mu zvěstovat negativní výroky, výroky o soudu, a prorok si tam naříkal, jak dlouho to bude trvat, a tam dostal odpověď, dokud země nespustne a dokud lid nebude odveden daleko, a byla tam předzvěst, že to, co zůstane, to bude sémě svaté. Tady máme podobnou představu, když je řečeno, že spor, který Hospodin vedl se svou vinicí nebo se svým lidem, bychom mohli říct, byl konán tím způsobem, že tím trestem bylo vyhnání, vyhoštění.
Ostrý vítr, který zavál od východu.
Tam je tvrdý vítr, prostě takový ten tuhý, pevný vítr.
Zajímavé je, že další, 9. verš používá velké pojmy. Právě tím bude usmířena Jákobova nepravost, až z něho sejme hřích.
Pokud na lidu lpí nějaký hřích, tak se ho musí zbavit většinou tím, že je prostě přinášena nějaká oběť za hřích nebo nějakým rituálním očišťováním se snímá hřích. My jsme se s podobným sejmutím hříchů nebo jakési nepravosti setkali také v 6. kapitole, kdy se Izajáš cítil jako někdo, kdo je nehodný, kdo má nečisté rty, a tehdy seraf, kterého vidí, vezme uhlík z oltáře a dotkne se jeho rtů. A tam je také řečeno, tvá vina je odňata, tvůj hřích je usmířen. A je to také jakési doslova spálení toho, co je nečisté, toho, co před boží tvář nebo do boží přítomnosti nepatří. Tak i zde máme takový obraz, že ten trest bude považován za smíření, za nápravu.
No a důsledek ovoce? Se všemi kameny oltáře naloží jako skusy vápence, které se roztloukají. Nezůstanou stát posvátné kůly ani kadidlové oltáříky.
Vidíme, že znovu pod těmito pojmy se asi skrývá představa modloslužby, která je vnímána jako jeden z největších nešvarů, to, co proroci nejvíce kritizují. Takže v podstatě, až nastane tahle obroda lidu, tak samozřejmě s tím souvisí to, že vše, co je proti Bohu, proti jeho řádům, musí být zničeno. My tam pak vidíme dále i obraz jakési zkázy toho, co se spupně vypíná proti Hospodinu. Znovu obraz opevněného města, které bude nějakým způsobem poníženo. To znamená, ti, co se cítili sebejistí, ti na to doplatí. S tímhle obrazem jsme se setkali konec konců i v předchozí kapitole, o které jsme si dnes povídali. Byl tam také obraz města, které spustne.
My dočteme 27. kapitolu, 12. a 13. verš. I stane se v onen den, že Hospodin vymlátí klasy od řeky až k potoku egyptskému. To vy, synové Izraelovi, budete sbíráni jeden po druhém. V onen den zaduje na velikou polnici a přijdou ti, kdo bloudí bez domova v zemi asyrské, i ti, kdo byli vyhnáni do egyptské země, a budou se klanět Hospodinu na svaté hoře v Jeruzalémě.
Opět, tak jak už tomu bylo několikrát, podobný motiv, motiv návratu, velkého návratu z vyhnanství ze všech stran směrem k Jeruzalému, návratu nejenom do Jeruzaléma jako takového, ale k Hospodinu, který bude znovu uctíván. My jsme se setkali v 11. kapitole, kterou de facto končila jedna celá Izajášovská sbírka, tak jak je někdy nazýváno 12 kapitol Izajáše, těch počátečních, ta 12. to je závěrečný chvalospěv, ale v 11. kapitole jsme měli také obraz návratu, příchodu do Jeruzaléma k Hospodinu. A zde máme cosi podobného, což je signálem, že nám končí jedna jakási celá sekce knihy, a to je právě ta, která začínala od 24. kapitoly, která obsahuje texty, které popisují veliký soud, který doléhá na celou zemi, texty málo konkrétní, ale v podstatě vštěpující lidu základní fakt, že to, co zlého doléhá, to je trest, ale až pomine, jeho cílem je náprava, uzdravení, protože lid je přirovná k nemocné osobě a cílem toho všeho není jeho smrt, ale jeho uzdravení, vyléčení. Jiné texty Izajáše to nazvou přetavení. A zde ta představa návratu a představa lidu, který Hospodinu v Jeruzalémě slouží správným způsobem, v ní tyto kapitoly o velkém soudu vrcholí. Kapitoly, které doufají v to, co se stane v onen den, to znamená budoucí den, který bude následovat za dnem soudu.
Navzdory tomu, že ten lid nic nechápe, my někdy taky nechápeme. Paní doktorko, děkuji vám, že jste byla naší průvodkyní 26. a 27. kapitolou. Příště už budeme číst zase něco jiného, budeme číst o Samaří, o pyšné koruně efraimských opilců. Tak se na vás a na Izajáše těšíme. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Milí posluchači, a děkuji i vám za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.